Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Tiina Arpiainen. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Ratcom laadit lux generalis Serbianus per quindecim annos quesitus, die vigesimo sexto mensis maii in Serbia deprehensus est. Ut Boris Tadic, presidens Serbiae eodem die publice nuntiavit. Adductus est Mladic ad tribunal nationum unitarum militare, ubi de genocidio in Pristina Jugoslavia annis nonagesimis facto accusatur. Bello enim bosniensi quod tum gerebatur, Mladic exercitui totius Serbiae preerat. In criminibus eius numeratur strages anno millesimo nongentesimo nonagesimo quinto Srebrenice edita, qua plus octo milia virum et puerorum musulmanorum occisa sunt.
In Germania omnes electrificine nucleares ante annum bis millesimum vigesimum secundum claudentur. Quecum ita sint Germania prima civitas industrialis major erit, quae vi nucleari omnino abstiterit. Huc pertinet, quod octo reactoria, quae post calamitatem, in Fukushima factam adhiberi destita sunt, non jam usu recipientur.
Olli Rehn, commissarius a rebus economicis unionis europee, Graecos hortatus est ut in economia sua renovanda efficacius agerent. Nisi id fecissent periculum esse, ne pars auxilii pecuniarii ad mensem junium iis promissi non distribueretur. Rehn colloquio actis diurnis der Spiegel dato ait unionem europeam de eare tum demum statuturam esse, cum rationes Graeciae economicas pro primo huius anni trimestri recensuisset.
Italianos ministri sui principis Silvio Berlusconi et asse clarum eius jam tedere kepit. Nam suffragiis localibus et regionalibus in Italia habitis Berlusconiani clades admodum graves acce perunt, quae eo acerbiores esse videbantur, quod candidati eorum et mediolani et Neapoli in duabus urbibus magni ponderis, Pristinam auctoritatem politicam amiserunt.
Die Saturni populus melitensis interrogatus est, num legem novam approbaret, quae civibus licentiam divortium faciendi concederet. Sententiis computatis apparuit majorem partem suffragatorum huic renovationi favere. Eventus suffragii parlamentum non obligat, sed princeps minister Lorenz Gonzi gensuit fieri non posse quin legati parlamentares vocem populi respicerent.
Franco Gallia sicitate laborans coacta est consumptionem aquae in multis districtibus restringere. Mense aprili minime pluit et celum in usitate fervidum erat. Quade causa copie aquae valde de minute sunt. Ministra circumiectalis Natalie Kosciusko Morizé rerum conditionem discriminis instar esse describit. Franco Gallia maxima productrix frumenti in Unione Europea est, sed nunc de suo statutimet.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus valete.